Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji sentýabry, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wiri üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme. Geçen hepde Türkiýeden müňe bolan türkmenstanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar gepleşikler çekýär. Bir adatlygyň dinleyijilerini we okuzularynyň täze girilen wida meselesi. Indi kim mümkinçiliklerden ören galyklanýanlyklaryny ysarat edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ene atalara duyduruş veriyar diyen atlen çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz hem kan okuzu, dinleyici çekiptir. Elbette, Türkmenistan'ın karasızlık bayramının ön süresinde hem saklanıp kalan aladalı havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeleri arasılap, ağaçları timarlap, baş bayramına ve davaralı maslahata tayyarlanıyar diyen atlen çap edilen havarımız ve gepleşiklerimiz hem köp okaptırlar ve köp dinleyaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirlerinizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Gepler adatly radiosu, hepdeniň zemininiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New York'ta BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitine Türkmen vekiliyetinin hem katnaşyanlığını havar verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samite BMK'nın institutları, halkara uğramalar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, şeylik hem kutusu pudoğun vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına edilir. Şeyli de bu samitin maksatlarının Türkmenistan'ın bilim pudoğununa alınıp barlayan siyasatı kavat geliyenle uvelleniyar. Emma siyinçiler Türkmenistan'ın bilim pudoğunun son 10 yıllıklarda cuda pese kaçanlığını, Türkmen mekteplerini tamamlayan oğlanların arasında koşun urluğuna gidenine öylerine hat yazıp bilmeyenlerinin hem cuda köpelenliğini öne sürüyarlar. Siyinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kasanlığını ve halkı neçe soğusu saklasan sonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen pikirden uğralyanlığını öne sürüyar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň öz çağasyna döwürip bilim bermek isleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan ene atalaryň soňky ýyllarda has köpelenligi hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maşgallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda oturýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň bilimleriniň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alınan diplomlary ýurt içinde ikrar ettirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly beýwagt bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köp eşdilýär. Üstesinde dünyanın bilim özgörtmelerini ulu revolüsyo döreden internet hem Türkmenistan'ı bir gölökçülükte saklanılıyor. Köp adamın devrevap kompüterleri satın almak mümkünçülüğü yok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek vardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tədəsirliklerin arasında nəhili çapralıklar var və ol nəhili düşüncədən və maqsaddan uğralya. Biz şu və beylək soruları cavab vermədən sonra Türkmenistan'ın bilim reformaları diliyənləri və Türkmen yaşlarının fikir düşüncə özgörüşlüklerini yakından sinləyən yazı Xudayverdi Xarlı bilen söhbətdə soruluk. Hudaýberdiňe Odaly türkmen wekiliýetiniň New York'taky bilimi özgörtmek sammitine gatnaşma bilen bagly öz reaksiýanyňyzy paýlaşdyňyz. Olar ýagny türkmen wekilleri dünýäniň bilimi özgörtmek baradaky aladalaryna ses goşmagy taýýarmy, ol ýerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Менің пікірім сол өрсесем көшіп білмеділер, ол ерден еш сат өрінуін білмеділер. Себәбі үші саммитің бүйіп мақсады, дүниеде соғытсызлығы азалтмық. Себәбі дүния шертінде, ин соғытсыз юртлор, ин гарип юртлор хасап еділе. Ұнға бір нәтші мысалдар кетірілі, меселім алтының көп чыққан ері, алмадың чыққан ері, шулор ял тевігі байлықларын бар ері. Шул юртлорын көпсі камрум пирленін, байлық белли-белли адамларын еліне милетен соғытсыз. Шул юртлорын милеті, ин гарип милетлер хасап еділе дүниеде. Себәбі соғытсызлық, millete gariplığı getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünün başı oluyor. Meselim Avusturya'nı alıp görsek, bir ayrıtın çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şvetsarya'nı alıp görsek, bir ayrıtın bağlılığı yok. Dünyadaki en kovu yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tevelemek, bilimi östürmek halk arasında. Yine şol şartta milleti gariplıktan, korluktan hem ezilmekten halat edip bolya değilin fikir var. Yani Türkmen vekilleri hut şu çağırışa, şu meselenin hut şeyli boyunmeğine tayyar değil olur. Onsanım şol samite katnaşıcılar öz yurdu arada, öz yurdunun bilim uğrunun alıp barayan siyasatı arada çıkıp bir tankıydı söz aydıp bilecek adamlar değil. Men şeyle samitlerin birine ön katnaş gördüm. Türkmen vekillerinin aydiyanı inha bizde duz mut, avoketinlik mata mut, benzinim dünyada en arzan benzin Türkmenistan'a veriliyor deyip şol meseleleri aydiyalar. Olur bilim meselelerine koşuluşup ya da onu girişip bilirler deyip fikir edem yok.
İnni Kudayverda yerli sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın kararsızlığın başka yıllarının dünyadaki bilim öğretmelerini bulup geçen özgürlükleri karşı duranlığını. Sovet ideologiyasının tehirindeki bilimi dar milli çayaktaki ideolojiye kurban edenliğine ediyor. Bu ne derecede doğru? Son 10 yıllıklarda Türkmenistan'daki bilimde doğrudanım, dünya derecesindeki bilimin ne akıllı bir derecede yakınlaşma, kolaylaşma bulmadı mı? Türkmen bilimi doğrudanım, önkü Sovyet ideolojisinden dar çayaktaki milli ideolojiyan tehirlerine düşüp çöküp kaldı mı?
Büyük beynamsalım şeyleri akbolli, sebebi Sovyet ideologiyası dövrünü, Sovyet ideologiyasına layık bilim maksatnamaları vardı. Yöne bilimin düğü, ol oku kitaplarına bağlı, oku kitapları gerek, tezeçi yazılan, şunki kazanılan üstünlükler bilen uğurdoş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden, okuğun hiline ünüs verilmediği, bilimde mektebin durkunlu şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesele muğulumlar yetiye mi, ya da yeten yok mu, şun aradasını ediyen adamlar yok, bilirmen yok, yani muğulum yok. Muğulum kadrları tayarlanmadı. Esasen ol fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrlar tayarlanılıyor. Yani ol yetişen kadrların onu bölüyor. Sonra başka yerlere gidiyorlar. Pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki son bilim derecesini hatta Sovet devri ile deniştirmek mümkün değil. Onu kıyınansalım katip kese düştü.
İnni Kudayır'da Türkmenistan'ın bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya, kevol, çare görülüye, korrupsiye karşı bir görüşmek vaadeti veriliye. Bu vaada ne akili yerine getiriliye? Ya da son yıllarda bu mesele has çunloştu mu?
Bu mesele hakikaten çunloştu. Sebebi sen bölüklüğün diyen, o tutuşluğunu şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nu ne açadan para bilen tutuluyor? Bir tutuş topor pare bilen tutuluyor. Şundan sonra şol oku sisteması, şol oku düzgünü özgörecek yağlı da yönü özgöreyen rahat yok. İkinci bir taraftan adamlar çağrılarını daşarı yurtları okumanı iyi veriyorlar. Ol üren kıyın hem gımmada düşüyor. Sebebi oları Türkmenistan'ın öz içinde pare verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan daşarı yurtta okutmak has arvan düşüyor. Şunun için bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şol mesela entek başkaldırılan o.
İni Kudayverda zınzırı ütgütmeden yön başka bir meselelerini hem sinçiler, ağdayalar. O da yurttaki iktisadi meselelerle bağlı, yurttaki işsizlik ile bağlı, yurttaki gariplik ile bağlı. Kalavuz studentleri bay yaşayarlar. Biz gaty garyp ýaşaýar diýip türkmen studentleriniň biri öz ýagdaýyny taf agrap diýen ýaly gurrun berdi. Eýsem garywadan beýleki gurupla adamlar bilen deň derejede gow okap bilim alyp bilermi? Türkmenistanyňky garyplyk, türkmen maşgarlarynyň garyplygy bilime nähili täsir edýär siziň pikiriňizçe?
Gariplik bilime gaty düýpli täsir edýär, sebäbi gariplik bilimi şükürýär. Gariplik bilimi ýok edýär. Hut şoňa görä häzirki New York'da geçen summitinin baş maksadı şol, şol bilimi östürmek arkalı, gariplığı yok etmek. Eğer biz Türkmenistan'ın yaşları bile, Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek, hakikatten hem Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bay yaşaya, onların mümkünçülüğü de, seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için, umuman Kazak halkı için yolların köpsi açık. Olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sahne Amerika'nın Birleşik Devletleri'ne var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en kovu, en bir ganimet yurtların biri. Yöne min Türkmenistan'ı öz gelegimde Kırgızistan bile deniştirirdim. Sebebi Kırgızistan bile Türkmenistan'ın milletinin sahne birbirine koloy. Şeyle hem Kırgızistan bile Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da koloy. Kırgızistan'a tebiği baylık bulmasa da olur, has kemil yaşayarlar, has kovu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyentleri katı köp buna beylikli yurtları, hatta şu Adatlık Radyosu'nun yerleşen yeri olan Çekya Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe esre köp. Bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has öngde varyalar. Özlerim neyhiledir bir şer tapyalar okuğun kaptırından işleyalar ya başka bir kadın cediyalar karız inatasından kömü varyalar yönü olur okumağı şer tapyalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan bilen deniştirip bilsedik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada gov bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Hudaýberdiň Türkmenistanyna beýni göçünün, ýagny beýni akymynyň güýçlenendigi soňky ýyllarda şu bilimli düşünjeli adamlaryň, hususan ýaşlaryň barha köp daşary ýurtlary giden ya da gitmek isteyenler var da hem aladalar bildirilip geliniyor. İkinci taraftan Türkmenistan şu dışarı yurtlarda bilim alan yaşları hem eğer iyilerine gelselerken sığdırmaya diyen fikirler var. Eysem Türkmenistanlılar dışarı yurtta bilim alsalar, öz yurtlarına işlemek isteseler, her şartlar saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde fikirlenen yaşlar Türkmenistan'ı işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bulur mu sizin fikrinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yani hut kadar yok şu mümkünçülük. Ben arada bir adam bile kuruluştum. Onun iki oğlu da daşary ýurtda gow bilim alypdyr, hem daşary ýurtda işe galjakdygyny aýdýar. Sebäbi olary Türkmenistanda iş ýok diýär. Oğlu bilene iş veren oklar, şeyle bilimli adamları. İkinciden, eğer iş bireyselerim, onu katı bir pes işi veriyorlar. Katı bir yönü köy. O Türkmenistan'a iş yok, iş. İş yok. Sana iş veren oklar. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak, ne edip o yerde sen gününü görecek. Onun dışarı yurtta bir yönü köy işçi olanında da, yönü köy bir yerde yerleşip bileninde de, in olmanı sen gününü dolap bileyen, kadarı yaşap bileyen, Türkmenistan'a yaşap yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'a hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gen yağday bir yurdun geleceği için bir öğren ulu hoplu. Helakçilik bunun ödü. Yöne kıyınansalım Türkmenistan'a hiç bir bilimli adam gerek değil. Olur hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar. Ya da bilimli yurda varsa da onu yurdun öz içinde sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan'a sadır şeyle siyaset duan ediyor.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazgysy Hudaýberdi Halinin pikiri. Eýhem Türkmenistan'daki bilim ya da Türkmenistan'ın devletinin, hükümetinin vekillerinin bilime garaýşy barada size nähili pikir garaýşlar var. Eger aýdylýaly Türkmenistan doğrudan bilim özgörtmelerine hakikatte karşı duran bolsa, sözde onu gollamagyna garamazdan bu mesele nähili çözülip biler? Bu arada sizden ehili pikir karayışlar var. Bir de yazın, telefon edin. Hudaýberdi hally söhbetdeşlige gatnaşyp pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hepdeniň başyna Azatlyk radiosynyň utwarly çeşmesi 11-nji sentýabr 18-nji sentýabr aralygynda Türkiýeden Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonan charter uçurlary bilen 1000 töwerek Türkmenistanlynyň ýurda getirileniňini habar berdi. Türkiýede ýüzlerçe müň Türkmenistanly ýaşaýar. Geçen 2 ýylyň dowamynda pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasynda şeýle Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda kadr uçur gatnaşyklarynyň henizim dikeldilmeýändigi derarly. Türkiýede galan ençeme Türkmenistanly 2 ýyl bäri syýahat çäklendirmeleri bilen bagly agyr kynçylyklar başdan geçirmeli boldy. Türkiýede galan Türkmenistanlar köpçülükleyin vatına dolanyan mahali 15. sentyavrda Aşgabatda Dünya Türkmenlörünün İnsanperver Birleşiginin 23. maslagatı geçirildi. Bundan başka da geçen hepdenin devamını Türkmenistanlar için Türk vizesini almağın kıyınçılıkları, Türkmenistanın orta mekteplerine okulsların smartfonlarının bağlanılmağı, yurdun iriyak zavodlarının birine işgərlerin köpçülükleyin tölöksüz ruhsada uğradılmağı, yurtta abort kadağınçılığının parakorluğa yol açmağı, Mara vilayetini yol gedevçülü polisiyatının pandemiya devrine yapılan bağlanın okut Dorun qaytadan açılmağı və rayətlərin sivitara siyahat qınçırıqları işirədi. Qarışsızlıq bayramının xısırdıları hepdənin mühüm vakarlarının xatırına girdi. Dünya Türkmenlərinin bu sanı geçen hepdənin kəbir mühüm vakarlarının qıysı mazmununa seraylayar. Türkiýe bilen Türkmenistan arada pandemiýa döwründe ýatyrylan kadrly uçur gatnaşyklary doly dikeldilmedi. Ýöne biradyr, türk we türkmen howa ýollary kompaniýalarynyň her haýsy sentýabr aýynyň dowamyna iki ýurdun arasyna 9 töwerek charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänliklerini öňlän edipdiler. Ýaňy ýakynda hökümetçi türkmen neşirleri türk howa ýollary kompaniýasynyň oktýabr aýynyň dowamyna Türkiýe bilen Türkmenistan arada 14 charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänliklerini habar berdi. İki ýurdun arasyndaky kadrly uçur gatnaşyklary doly dikeldirmeýän mahaly soňky hepdelerde Türkiýeden Türkmenistanyň aeroportlaryna gonýan türk we türkmen uçurlary Türkmenistanyň raýatlaryny ýurda getirýär. Olaryň hatyryna Türkiýeden deport edilýän türkmenistanlara molýar. Azatlygyň çeşmeleri 7 sentýabrda Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçury bilen 100-den gowrak raýatyň 11 sentýabrda ýene 50 töwerek raýatyň Türkiýeden deport edilip Türkmenistana getirileniňi habar berdi. 11-18 sentýabr aralygynda bolsa 1000 töwerek Türkmenistany ýurda getirildi. Ýurda dolanan ýolgçylaryň arasynda deport edilen raýatlaryň bardygy ýa-da ýokdugy bar bolsa olaryň sany barada maglumat ýok. Türkiýeden dolanýan raýatlar barada habar näme üçin möhüm? Sebäbi Türkiýe 13 sentýabrda Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Vatana dolanýan türkmenistanlar ýzyna ýene de Türkiýe dolanmak isleseler, öň Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty ýa-da şoňa meňzeş uzak möhletli wizalar ýok bolsa, gaýtadan wiza almaly bolarlar. Gaýtadan wiza almagam görnüşinden aňsat däl, hatda öwren kyn. Azatlyk radiosu 21 sentýabrda Türkmenistanyň türk wizasynyň almagyň çykdyjylary, wiza resmi namlary üçin talap edilýän töleglör barada habar çap etdi. Bellemeli ýeri Türkiýe döwlet henis Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünini girdip girdimänkä Aşgabatda türk wizalary boýunça hyzmat ödürleýän bir türk firmasy peýda boldy. Resmi web saýtyna görä Türkiýe döwletine girmek üçin zerur bolan wizalar boýunça hyzmat ödürläp 2002-nji ýylda işe başlanan ýöne 2016-njy ýylda Türkiýanyň daşary işler ministrligi tarapynyň ygtyýarlygy giňeldilen Gateway International kompaniýasy birden Merkez Aşgabatyň Demirgazyk sebitine Gılıçkuliyev köçesinin 88-nji jaýynda mesken tutdy. Türkiýe döwletine wiza hyzmatlaryny hödürleýän türk firmasy Aşgabada haçan geldi, haçan ofis açdy, haçan öz web saytyna Aşgabatdaky wiza hyzmatlary boýunça maglumat girdi. Muny megerem firmanyň jogapkärlerinden we az sany türkmen hem de türk resmilerinden başga köp adam bilýänlerdir. Ýöne her niçikde bolsa türk wiza firmasy hamala türkmen raýatlary üçin Türkiýe wiza düzgünliginiň girdiljekdiginden öňünden habarlaýaly. Hamala türk wizasyny hödürlemegiň Aşgabatda girdiji getirmek ähtimallygynyň habarlaýaly. Entek Türkiýe türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrmanka Aşgabatda ofis açmagy başarypdyr. Firmanyň web saýtyna görä türkmen raýaty meselem Türkiye siyahatçılık vizesini almak çı bolsa, o mäş töwere resmi nama taýýarlamaly. Entek çykdyjylar barada gurrun ýok. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi firmanyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp türk vizasynyň harajatlaryny öwrendi. Çeşmeniň toplan maglumatlaryna görä Türkiýe dürli görnüşli vizalaryň diňe birini almak üçin Türkmenistanyň raýaty $225 möçberine çykdyj etmeli bolar. Bu valyutanyň gara wadyr narhy boýunça 4000 manada, resmi kurs boýunça 787 manada barabar bolýar. Viza ýüz tutmasyny türkmen hökümetleriniň seljirmek üçin $85, sağlık ehtiyaçlandırması üçin $65, firmanın hizmetleri üçin $80, cemi $225 çıktız etmeli. Ozol nähildi? Ozol bir Türkmenistanı Türkiye siyahat etmekçi bolsa, koşunu duyup yolu çıkıvermelidi. Dine bilet pulunu tapsan olyardı. Elbette ozolam Türkmenistan'ın yurdumdaşına çıkmak ansat değildi. Yönü bu kinçilikler Türk bürokratiyasının talapları esasında değildi. Türkmen migrasiya işgärlerinin dilden gadaganlıkları bilen, Türkmen hoopsuzluk kulluklarının katışığı bilen amala asırlayardı. Enne şol hızırdıların üstüne vize talabı hem koşuldu. Yağına anda tüvür Türkmenistanlı mundan velek Türkiye siyahat etmekçi bolsa, ilk vilene Türkmen hükümetlerinin dörediyen emeli kinçiliklerini yenip geçmeli. Üstesine Türkiye'nin vize talaplarını eğirmeli. Mälim Morşiyalı Türkmen hükümeti öder ayetlerinin esas azatlıklarını, şosanlı hareket azatlığını çeklendirmekte tanılıyar. Azatlık Radyosu'nun Türk vizesinin çıktıcıları var da, 21. sentyavrda YouTube kanalına çap eden havarının aşağında kevr uluncular qahar qazap bilen tesvir qaldırdı. Bellemeli yeri Türkmen ayetlerinden Türk vizesini almağın talap edilmeli, Türkmenistan'ın xayişi boyunca güce girdildi. 15 sentyabrda dünya türkmenleri bilen bagly Aşgabatda bir duş geçirildi. Has doğrusu dünyanın dürlü künjöklerine yaşayan saylama dünya türkmenleri bilen yakynan baglanyşyk bir waka boldy. Türkmenistanyň paýtagtyna dünya türkmenleri insanperwer birleşiginiň 23-nji maslahaty geçirildi. Maglumat üçin aýdylsa dünya türkmenleriniň insanperwer birleşigi 1991-nji ýylyň maýyna Türkmenistan henif doğru qarşılığını car etmeyen kayfa aslandırılıbdi. Dünyanın dürlü künçöklerini yaşayan ve Türkmen hükümetleri tarafından insanperver birleşik ağzalı köydürlünün adamlar her yıl Diyanyalı Aşgabatta duruşyar. Birleşikin yığınakları köpmenç Türkmen prezidentlerine aydılayan alkışlardan varat bolyar. Birleşikin yığınaklarına dünya Türkmenlerine yardım vermek yada olmasa, onların Türkmenistan'a piyasiyelçiliksiz gidip gelmeklerin yolu koymak yali meselelere karalmayar. Şu adı içini Türkmenistan'ın prezidentleri Şolburvat'ın ödüne Dünya Türkmenleri insanperver birleşiginiň hem başlygy bolýardy. Ýöne indi bu ýagda ýitgäpdir. Häzir birleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow ýol başlygy edýän eken. Her niçikde bolsa öňkü prezident häzirki prezidentiň kakasy bolansa, Dünya Türkmenleri guramasyna başlyklyk wezipesiniň türkmen siýasatyna käň bir ähmiýeti hem ýokdur. Türkmenistanyň döwlet medeniýet insanperver birleşiginiň 23-nji duruşynyň 15-nji sentýabrda Aşgabatyň mekan köşkünde geçirilenini habar berdi. Berdimuhammedow ýonukdan çykyşyna Türkmen milletinin däpde suruna, urup adatına, diline hem dinine, egin eşigine, gündelik yaşayış endiklerine juda wepaly millet bolanyny ýene bir gede gaýtalady. Ýöne Berdimuhammedow häzirki zaman Türkmenistana däpde surun edim gylymyň hökümranlygynyň ýurdun ýapyklyk siýasaty bilen mümkin bolan il teşigi barada gurrun gozgumudy. Berdimuhammedow öz çykyşyna türkmenleriň däpde surlara wepadarlygy baradaýdan beýanatyny iki gede tekrarlady. Türkmenler müň ýyllyklaryň geçen ýyly garamazdan Nirede ýaşasalardy, öýlerini däpde surlaryny, edim gylymlaryny halk dürüdücülük eserlerini asıl durkuna saklap biliptirler. Bu bizim öz milli dilimize, milli duygularımıza hem de milli dep desturlarımıza ayrıtın ulu hormat koyan halklığımızı görküzeyer deyip tadıha Berdimuhammedow sitirleyer. Qaraz devlet metbuatına göre hazır 14 taşır yurt devletinde dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin 27 bölümü var ekeni. Şeride kurumanın 345 tane taşır yurt dağlası var ekeni. Şeride yunanın devamında ona katnaşılır dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin insanperverliğinin sarpası nişanının tezi nutkosunu tasdikladı. 15 adam insanperverliğinin sarpası nişanı bilen silahlanı. Yuna Tadakhanın haberinin çen tutulsa duşuğun devamında meselem Demirgazık Afganistan'a yaşayan etniki Türkmen Türkmenlörün meseleleri ya da Demirgazık İran'a yaşayan etnik Türkmenlörün meseleleri oların azat erkin Türkmenistan'a gidip gelmeklerini yolu koymak yalı insanperver meselelerin mümkün olan çözgütleri var adı fikir alışılmadı. Yönü yığınağın devamını Türkmenistan'ın Afganistan'a satkani elektrik energiyesi ya da Türkmenistan'ın himayeti bilen Afganistan'a açılan oku mektepleri, sağlık teskaları, Afgan çağırlarını iverleyen oku esbabları Türkmenistan'ın dünya Türkmenlerine iverleyen insanperver yardımlarının hatırına azaldı. Türkmen yokuru kucaylarını Afgan yaşlarının yokuru bilim hakkında şahadatına amalmak mümkünçülükleri hem Türkmenistan tarapından dünya Türkmenlerine hödürlenen yeniliklerin insanperver yardımların hatırı nagzyldy. Soňra Berdimuhammedow ýygnakda eden çykyşynyň dowamyny Türkmenistan barada bir wend goşgy okudy we okan goşgysyny ýygnananlaryň hemmesine gaýtalatdy. Soňra Türkmenistana geçirilen ähli çäherelerde adat boluşýaly aýdym aýdyldy, saat çalyndy. Çapak çalınny tadaha bu aydym sazlary zihinni halkymyzy wasp edýän belen truhy beslenen aydym sazlar häsiýetlendirýär. Geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine şolsany Balkan Mary we Daşgabat wilayatlaryna hem Daşgabat şäherine ýerleşen orta mekteplerde häkimetler okuwçy mugallimler üçin başagaýlyk töretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan wilayatynyň howpsuzlyk işgärleriniň Mary wilayatyna bolsa polisiýa uniformaly adamlaryň orta mekteplere baryp okuwçylaryň smartfonlaryny barlanyklaryny habar berdi. Häkimetler telefonlardan näme gözleýär? Azatlygyň habarçylary we garaşy Türkmen okat news neşri häkimetleriň okuwçy smartfonlarynyň siýasy we pornografik maglumatlary gözleýänliklerini habar berdiler. Mälim bolşýaly Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň maglumat almak mümkinçiliklerini berk çäklendirmekde we gödäwçilikde saklamakda tanılýar. Ýöne mekdep resmiýleri häkimetleriň telefon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge finansiýarlar. Häkimetleriň telefon barlyklary elbetde käbir enatalar üçin käbir oňaýsyzlyklary öz ýanyna bilen getirdi. Telefonlaryny VPN taplan ýokary klass okuwçylarynyň enatalary mekdebe çagyryldy. Olaryň käbirine hatda howpsuzlyk işgärleri tarapyndan işden kowulmak ýaly haýwatlar atyldy. Smartfonu VPN ulanýan çağırlar anıklanıp olaryň enatalary MHM edaralaryna çağırıldy. Olary öz çağırlarynyň edep terbiýesine jogapkärçiliksiz çemeleşmekde aýyplandy diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistan häkimetleri wagtyl-wagtyl okuwçylaryň telefonlaryny barlap durýarlar. Şeýle-de Türkmen hökümeti ýylatyň internet ýeterliligini hem berk gödäwçilikde saklaýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistana Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ýaly sosial turlar, Telegram, WhatsApp ýaly messengerler häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Türkmenistanyň hökümeti garaşsyz habar saýtlaryny hem petikli saklanýar. Häkimetler interneti berk çäklendirmek, durly maglumat çeşmelerini petiklemek, tagallalaryny jemgyýeti durmukly saklamak isleklери bilen düşündirmäge çalyşýarlar. Geçen hepdeniň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar barada hem habar berdi. Mälim bolşýaly Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk gününi bayram edýär. Odalar bu sene 27-nji oktýabrda belenip geçilýärdi. Ýöne 2017-nji ýylda ýagdaý birden üýtgedi we garaşsyzlyk bayramy 27-nji sentýabra geçirildi. Munyň sebäbi 27-nji sentýabryň ähmiýeti ýylata düşündirilmedi. Enidem garaşsyzlygyň 27-nji sentýabra geçirilmeginiň anyk sebäpleri köpler üçin düşnüksiz galýar. Kimler muny 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen iri halkara sport şäherisiniň sentýabryň ahyrlaryny üstünlükli tamamlamak bilen düşündirmäge tinişdi. Kimler muny Yurt siyasatynyň kimdir möhüm biriniň dolun güni bolmak ähtimallygy bilen düşündirýär. Her neçikde bolsa garaşsyzlyk gününiň üýtgedilmeginiň sebäpleri anyk aýdylmady. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistan bu ýylyň bilen garaşsyzlyk gününi bayram etmäge taýýarlanýar. Munyň bilen baglanykda meselem Mary welaýatyna büdjet işgärleri köçüleri arasylýar. Aşgabatda agaçlar çapylýar, tymarlanýar. Uly köçüleriň ugruna ýerleşen köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň köçe tarapdaky diwarlary renklenýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uny syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.